Efirde Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 12-may, dushanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishiga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasblarimiz Sarvar Usmon va Alisher Siddiq hamda xabarchi Farrux Yusufiy. Dasturdan avval bugungi xabarlar bilan tanishtirib qo'ysak. Moskva, Ukraina hukumati mamlakat sharqidagi ayirmachilar bilan referendum natijalari bo'yicha muzokara qilish kerak demoqda. Kreml 12-may kuni e'lon qilgan bayonotda Donetsk va Lugansk viloyatlarida o'tkazilgan referendumda bildirilgan xalq irodasini hurmat qilishi ta'kidlanadi. Sharqiy Ukrainada o'zlarini ayirmachilar yetakchilari deb e'lon qilganlar referendumda ovoz berganlarning aksar ko'pchiligi mustaqillik uchun ovoz berganini iddao qilmoqda. Birorta xalqaro tashkilot kuzatmagan referendumni Ukraina hukumati va ko'plab g'arb davlatlari noqonuniy deya atab natijalarini tan olmasliklarini bildirdi. Ovoz berish jarayonini yoritgan agentliklar ko'plab qonunbuzarliklar, jumladan odamlar bir necha bor ovoz bergani, yosh bolalarning saylov byulletenlarini tashlayotganiga doir xabarlarni berib turdi. Shunga qaramasdan Moskva ovoz berish natijalari madaniyatli tarzda amalga tatbiq qilinishi lozim demoqda. Ayni paytda dushanba kuni Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Ukraina bo'hronini muhokama qilgani Bryusselga yig'ildi. Yevropa kengashi a'zolari Rossiya shirkatlariga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish masalasini ko'rib chiqmoqda. Kun tartibidagi asosiy masalalardan biri Ukraina bo'hroniga hissa qo'shayotgan shirkatlarning aktivlarini muzlashtirishni osonlashtiruvchi mexanizmlarni ishlab chiqishdir. Ayni paytda Yevropa kengashi raisi Herman Van Rompuy bugun Ukrainaga safar qilib 25-mayga belgilangan prezident saylovi oldi mamlakatda barqarorlik o'rnatish masalasini Kiyev rasmiylari bilan muhokama qilmoqda. Rossiyaning Vladivostok shahrida O'zbekiston fuqarosi otib o'ldirildi. CIA News agentligining xabar qilishicha, O'zbekiston fuqarosining jasadi 12-mayga o'tar kechasi Vladivostokning Akatova ko'chasidagi mashinada topilgan. Rossiya Tergov qo'mitasining Primorsk o'lkasi bo'yicha boshqarmasi hodisa yuzasidan jinoyat ishi ochdi. Jasadda zo'ravonlik izlari, xususan boshi va ko'krak qismida o'q yaralari aniqlangan. Tergovchilar qurbonning shaxsi aniqlanganini aytmoqda, lekin uni oshkor qilmayotir. O'zbekistonda 1970-yilda tug'ilgan erkakning o'ldirilishi vaziyatni aniqlash va qotillikni sodir etganlarni qidirish ishlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Keyingi 2 haftada ichida Vladivostokda o'zbekistonlik muhojirlarning o'ldirilishiga oid birinchi hodisa emas bu. Bundan avval Vladivostokda O'zbekistonning 2 fuqarosi taqirboshlar qo'lidan halok bo'lganini eslatmoqda CIA News. Undan avval esa o'zbekistonlik muhojirlar o'rtasida chiqqan janjalda ulardan biri ikkinchisini pichoqlab qo'ygan edi. O'zbekistonda ilk bor sayr kemalarining ishga tushirilishi haqida xabar qilinyapti. 12 News UZ nashrining xabar qilishicha, Xorazm viloyatidan oqib o'tadigan Shovot kanaliga turli hajmdagi 12 ta sayr kemasini tushirish rejalashtirilmoqda. Xabarda aytilishicha, sayyohlik sohasini rivojlantirish maqsadida ana shunday qaror olingan. Uzunligi 150 km keladigan Shovot kanalining eni 60 metrdan iborat va bu sayr kemalarining bemalol harakatlanishiga imkon beradi, deyiladi yana xabarda. Lekin mahalliy aholi vakillarining aytishlaricha, O'zbekistonning Xorazm viloyati hamda Turkmanistonning Tashhovuz viloyatidan oqib o'tadigan Shovot kanalining ikkala sohilida ham sayyohlar e'tiborini tortishi mumkin bo'lgan obyektlar yo'q. Afg'onistondagi Taliban harakati bahorgi xurujni boshlab mamlakat bo'ylab qator hujumlar amalga oshirdi. Bir guruh jangarilar 12-may kuni Nangarxor viloyatida adliya boshqarmasiga bostirib kirdi. Mahalliy politsiya matbuot vakili Hazrat Husayn Mashriqval viloyat poytaxti Jalolobodda xavfsizlik kuchlari bilan bino ichiga biqinib olgan jangarilar o'rtasida jang davom etayotganini bildirdi. Jangarilar binoni bosib olishdan avval kamida bir nafar soqchini o'ldirgani xabar qilinyapti. Kobul yaqinidagi G'azni viloyati hukumatiga ko'ra, Tolib jangarilarining mahalliy politsiya punktiga hujum qilishi oqibatida kamida 3 kishi o'ldirilgan. Taliban o'tgan hafta e'lon qilgan bayonotida 12-may kuni bahorgi xurujni boshlash niyatida ekanini bildirgan edi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
radio sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini
rivojlantirish. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn havo majlarida dasturni Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Sarvar Usmon e'tiboringizga havola qilyapmiz. O'zbek Navo estrada birlashmasi joriy etayotgan haftada joriy etayotgan qoida talablariga javob bermaydigan qo'shiq yashashga haqli emas, ya'ni taqiqlanadi.
Shunday qilib, o'zbekistonliklar turmushidagi taqiqlar ro'yxatiga yana bir taqiq qo'shildi. O'zbekiston hukumati va hukumat nomidan ish ko'ruvchi boshqa idoralar joriy etayotgan taqiqlarga munosabatingiz qanday? Agar ixtiyor sizda bo'lsa, siz nimani taqiqlagan bo'lardingiz?
Ozodlik onlayn dasturini boshlayapmiz. Mana chiroyli bo'lib kiyinganmiz. Galstuklar hali taqlanmaganmikin? Shu galstukda o'tiribman bugun.
Agar men taqmabman-da bugun galstuk.
Agar imkoniyatingizlar bo'lsa, biz galstugimizni ko'rmoqchi bo'lsanglar, YouTube portalidan bizni toping va dasturimizni nafaqat tinglashingiz, balki ko'rishingiz mumkin bo'ladi.
Ozodlikni tinglay boshlaganingiz sonda, demak, o'sha siz nimani taqiqlamoqchisiz? Shuni so'ramoqchimiz va umuman joriy taqiqlarga sizning munosabatingizni bilmoqchimiz.
3-aprel kuni chegara hududidagi surxondaryoliklarning xorijga chiqishi taqiqlandi deb xabar bergan bo'lsak, 2-aprelda mana bu sarlahosda ekskursovodlarga oid yangilik xabar qilingan edi. O'zbekistonda maxsus ruxsatnomasiz ekskursiya o'tkazish taqiqlandi.
Bu so'nggi taqiqlar bilan tanishtiryapmiz, qolgan taqiqlar bilan men tanishtiray. Demak, 7-mart kuni Buxoroda ish joyida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish taqiqlandi. Lavhasi ostidagi lavha bilan lavhani e'lon qilgandik. Undan oldingi taqiqlar: O'zbekiston aeroportlarida Rossiyaga meva cheva olib chiqish taqiqlandi. Toshkentdagi mehmonxonaga joynamoz olib kirish taqiqlandi. O'zbekistonda yangi yil korporativlari taqiqlandi. O'zbekistonda talabalarga yangi yilni nishonlash taqiqlandi. Samarqandlik o'qituvchi va o'quvchilarga sotkadan foydalanish taqiqlandi. O'zbekistonda sirka sotish taqiqlandi. Margantsovka sotish ham taqiqlangan. Toshkentda ishchi xizmatchilarga iftorga borish taqiqlandi. Qo'shiqchilarga dollar qistirish taqiqlandi. Umuman taqiqlar ko'p. Eshitirishimiz davomida o'sha taqiqlar boshqa taqiqlar bilan ham tanishtirib boramiz. Bular faqatgina tafsiloti yo'q sarlavhalarimiz xolos, Alisher.
Agar shu taqiqlar ro'yxatiga siz ham navbatdagi taqiqlarni qo'shmoqchi bo'lsangiz, darhol bizga qo'ng'iroq qiling va siz nimani taqiqlagan bo'lardingiz? Axir O'zbekistonda muammoni yechishning yagona yo'li taqiqku, ya'ni hammasidan taqiq bilan.
Albatta, aziz tinglovchi, Skype orqali biz bilan bog'laning. Siz o'zingizni taqiqlaringizni aytasiz, lekin oldindan taklif qilib qo'ygan mehmonlarimiz ham bor. Demak, Turkiyadan Shamsiya Xudoynazarova, O'zbekiston radiosining sobiq jurnalisti, Amerikada ham taqiqlar bor, aslida g'alati taqiqlar bor, ular bilan ham tanishtiramiz. Shermamat Abdullazoda, O'zbekistondagi davlat belgisi davlat korxonasining sobiq xodimi, iqtisodchi, davlat belgisi korxonasini pul zavodi desak, pul fabrikasi desak osonroq tushunasiz. Hamda Toshkentdan hamkorimiz mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov ham bugungi eshitirishimizning maxsus mehmoni, mehmon ekspertlari.
Men esa eslataman, Ozodlik onlayn, ozod ovoz, ozod skype. Yana bir marta: ozod skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Uchta skype manzillari ochiq. Dastur boshlanishidanoq qo'ng'iroq qiling, chunki keyin kech bo'lib qoladi. Dasturimiz ro'parosi 1 soat davom etadi. Demak, boshladik bu ozodlik onlayn eshitirishi.
Ozod skype, ozodlikning skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Davom etamiz. Demak, taqiqlarga sizning munosabatingiz, o'zingizning takliflaringiz taqiqlar bo'yicha, demak, Skype orqali tinglovchilarimiz bog'langunicha asosiy bugungi ataylab chaqirganimiz mehmonlardan biri hozir biz bilan telefon aloqasida. Menga aytishlaricha Abdurahmon aloqada. Abdurahmon Tashanov.
Assalomu alaykum Sarvar aka, Alisher aka.
Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Abdurahmon, mana bugungi eshitirishimiz mavzusini o'sha O'zbek navoni eng so'nggi joriy etgan qoidasi belgilab berdi. Bundan buyon har holda xabar qilishlaricha bu haqda mahalliy gazetalar ham yozdi. Bundan buyon maxsus guvohnoma olmaydigan qo'shiqlar, demak, taqiqlanadi. Radioda, internetga joylashtirilishi mumkin emas. Har bir qo'shiq guvohnoma olish kerak. Mana shu taqiqqa sizning munosabatingiz qanday? Keyin siz balki o'zingizni taqiqingiz bordir, uni ham so'raymiz.
Bilasizmi, endi ko'plab mamlakatlarda, masalan Shimoliy Koreya, o'sha Sovet Ittifoqi davrida maxsus ideologiya kiritilayotgan haligi xalq og'zaki ijodi bo'ladimi, asarlar, shaxsiy odamlarni bir ijodiga xos eshitilyaptimi?
Eshitilyapti.
Shunaqa narsalar bo'ladimi? Ularni hammasi ma'lum jihatda bir qoidalarga solinardi va O'zbekistonda mana shu tendensiya hozir juda ham keskin davom etyapti. Mana hozir siz qo'shiqlarni aytasiz, men hozir ko'chadan keldim, ko'chada o'sha yo'nalishli taksilarni haligi nima deydi, bir nimaga tartibga solish bo'yicha yangi qaror chiqibdi. Gaylar yo'lda hammani tutib olib, olib borib shtrafnoy plashetkalarga, jarima maydonlariga tiqib, boshqa qilib shunaqa qilyotishibdi. Taqiqlandi bir turi. Endi shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, faqat qo'shiqchilik sohasida emas, hamma sohalarda ham xuddi mana shunaqangi taqiq siyosati davom etyapti. Mana siz bilan ertalab Sarvar aka gaplashgan edik. Siz nimani taqiqlash kerak deb hazillamiz, savol tug'ilganda nima qilgandingiz? Men bugun kuni bo'yi o'ylab javob topolmadim, chunki o'zi taqiqlanmagan narsa yo'q ekan hozir.
Hay, Abdurahmon, nima mashinalarni aytdingiz, shuni esdan chiqarmay turing. Keyingi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda o'sha mashinalarga oid yangi bir taqiq, o'zi aslida tez-tez bo'lib turadigan taqiq, ana tonirovka masalasi, oynalarni qoraytirish masalasi juda keng muhokama bo'lyapti. Shu masalani Toshkentdan turib yoritib berasiz. Hozir esa Amerika bilan gaplashsak, demak, Amerikadan pul zavodni, endi ko'pchilikka tushunarli bo'lsin uchun aytyapmiz-da, pul zavodni sobiq xodimi, iqtisodchi Shermamat Abdullazoda. Assalomu alaykum, Shermamat.
Assalomu alaykum.
Alo.
Assalomu alaykum.
Eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Shermamat, taqiqlar deganda faqatgina shu O'zbekistondagina emas taqiq. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida ham ajabtovur taqiqlar bor. Masalan, eshiting, Ayova shtati mahalliy qonunlardan biriga binoan 5 daqiqadan ortiq vaqt o'pishish taqiqlangan. Alabama shtati qonuniga ko'ra, er o'z xotinini diametri boshmaldog'idan yo'g'on bo'lgan kaltak bilan urishi mumkin emas. Xuddi shu shtatning yana bir qonuniga ko'ra, fillarni elektr pechkaga solish taqiqlangan va hokazo. Siz nimani taqiqlagan bo'lardingiz? Amerikadami, O'zbekistondami?
O'zbekistonni bugungi kunga olib kelgan, mana sharoitga keltirgan narsa hamma taqiqlar. Men buni aytaman o'zimni tilim bilan. Xuddi siz doim so'ragandek, xalqqa tushunarli bo'lgan xalq tilida gapiring degani uchun bu qonunlashtirilgan mafiya, O'zbekiston hukumatining ish olib borishi. Mana shu korrupsiyani taqiqlagan bo'lardim, shu bilan hamma narsa hal bo'lardi.
Korrupsiyani qanday qilib taqiqlagan bo'lardingiz?
Siz masalan oddiy gapiryapsiz, men ham sizga oddiy gapiryapman. Endi buni taqiqlab bo'lmaydi, buni oldini olish kerak, bunga jarayon chiqib, buni yo'q qilish kerak.
O'sha birinchi qadam, haligi amaliy qadam qanday degan bo'ladi?
Birinchi qadam sizlarga o'xshagan axborot informatsion tashkilotlarga ozodlik berish. O'shalar to'g'ridan-to'g'ri xalqqa bo'lgan narsani bor, bo'lmagan narsani yo'q deb yetkaza bilish huquqini berish. Mana shuni taqiqlamaslik bo'lish kerak. Chunki SMI
Ommaviy axborot vositalari.
Ommaviy axborot vositalari inson ongiga to'g'ridan-to'g'ri ham salbiy ham ijobiy ta'sir qila oladi. Uni kuchi juda ham katta. Butun dunyoda bu tan olingan narsa. Mana shu narsalarga birinchi o'rinda ochiqlik, erkinlik berilar ekan, o'sha korrupsiya ham yo'q bo'lib ketadi, ong ochiladi. Eslab ko'ring, 9 yil oldingi Andijon fojiasini O'zbekistonning xalqining 90%dan ziyodi bilmaydi, chunki ularga yetib bormaydi bu narsani. Chetda bo'lganlar biladi, yetkazgan.
Rahmat, tushunarli. Demak, Ozodlik onlayn tinglovchilarini ulaymiz sekin-sekin. Mana Abdulaziz biz bilan aloqada. Abdulaziz, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz Abdulaziz? Xush kelibsiz bugungi dasturimizga. Siz O'zbekistonda taqiqlar yetarli deb hisoblaysizmi yoki yana o'sha taqiqlarga yana o'zingizni taqiqlaringiz qo'shgan bo'larmidingiz?
Shuncha paytgacha shuncha narsani taqiqlashib, bundan keyin yana nimani taqiqlash mumkin, men shunga hayron qoldim. Nafas olishni taqiqlasa bo'ladimi?
Nafas olishni taqiqlasa bo'ladi. Siz o'zingiz sizga misol shu bevosita shu taqiqlardan qaysi biri ko'proq ziyon yetkazgan? Misol mana o'zingiz.
Men endi Toshkentda ishlab yurgan paytlarim menga eng katta ta'sir qilgan, menga ta'sir qilgan taqiq bu qora bozor deymizmi? Barcha menga juda ham katta.
Qora bozor, ya'ni qanaqa qora bozor? Qaysi ma'noda?
Misol uchun dollar
chiqib qolsa, pul bozori aytyapsiz-da?
Shu.
Endi pul bozori rasmiysi bo'lmagandan keyin, qora bozor taqiqlangandan keyin,
ya'ni taqiqlasa bo'ladi, qanaqa qilib? Bank o'zi. U qora bozorga ukni olib chiqqandan keyin, dollarni masalan olib chiqqandan keyin qanaqa qilib ularni taqiqla bo'ladi? Bitta qanaqa savol.
Juda eng o'rinli misol keltirdingiz menimcha. Menimcha ekspertlarimizga ham bersak bo'ladi shu savolni davomini.
Iloji yo'q, u narsani o'zi olib chiqqandan keyin narsani qilishni taqiqlashyapti, iloji yo'q. Chunki bank ko'zi olib chiqib turgandan keyin qanaqa qilib bo'ladi.
Tushunarli. Rahmat Abdulaziz. Abdurahmon aka, mana
bir minut. Mana fikrim bo'yicha agar dollar erkin bo'lsa, O'zbekistonda rivojlanish katta bo'ladi. Men o'zimni erkin tutdim.
Ana endi savolni bermoqchimiz, shundan kelib chiqib. Mana tinglovchimiz aytayaptiki, dollarning qora bozor taqiqlanishi menga salbiy ta'sir ko'rsatdi, lekin ayni paytda dollarni o'sha real rasmiy bozori shakllanmagan. Yo'q bunaqa bozor. Shu hukumat nima uchun qora bozor yo'q qilish maqsadida, ya'ni rasmiy bozorni rivojlantirmayapti-da, ya'ni taqiq orqali hal qilmoqchi shu masalani. Nima deb o'ylaysiz?
Men sizni tushundim, Alisher aka. Demak, hozir siz qora bozorni legallashtirish haqida gapiryapsiz. Qora bozorni legallashtirish masalasi O'zbekistonda bir necha marta o'sha yig'inlarda, yig'ilishlarda ko'rilgan. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 177-chi moddasida o'sha javobgarlikni olib tashlash, qora bozorni legallashtirish xuddi boshqa mamlakatlardagiga qaragan xuddi boshqa mamlakatlarda kabi o'sha sarroflik, ya'ni pul almashtirishni qonun noqonuniy haligi ishlardan olib tashlash masalasi ko'rilgan va buni yagona sababi o'sha pulni inflyatsiyasini ushlab turish, o'sha so'mni xorijiy valyutaga nisbatan qiymatini tutib turish masalasi bo'lgan. Chunki o'zbek so'miga hech qanday ishonch yo'q. Hatto rasmiy kurs bilan ham masalan o'zimiz ko'rib turibmiz, pulni inflyatsiyasini O'zbekiston hukumati ushlab tura olayotgani yo'q. Albatta, bundan O'zbekiston hukumati juda ham katta iqtisodiy zarar ko'radi. Shundoq bir iqtisodiy bo'hronlar paytida qolgan O'zbekiston faqatgina o'sha majburiy ushlab turish, ya'ni o'ziga xos, o'ziga nima deydi, o'ziga tegishli bo'lgan qismini, ya'ni o'sha valyutani o'ziga tegishli bo'lgan qisminigina tutib turadi va shuni orqasidan o'sha ozgina sanoat bor, mashinasozlik bor, boshqa har xil sun'iy konvertatsiyalar bor, boshqalar bor, shunaqa sohalarni ushlab tura oladi. Agar bozor erkinlashib, masalan o'sha qora bozor legallashib, ya'ni davlat kursi yoki bo'lmasa norasmiy kurs degan narsalar yo'qolib, o'rtada erkin bozor iqtisodiyot kursiga aylanadigan bo'lsa, O'zbekiston juda ham chuqur bo'hronlar ostida qoladi va esingizda bo'lsa, Ozodlik onlaynda aynan mana shu masalalarni juda ham ko'p muhokama qilganmiz.
Rahmat Abdurahmon. Sher Mamat, siz bilan aloqadamisiz? Mana Abdurahmonni jurnalistni nuqtai nazarini tingladingiz. Pul gap qora bozor, pul bozori masalasida ketganda bu masala aynan sizning masalangiz. Siz nima degan bo'lardingiz? Nima uchun shu taqiq bor? Ya'ni pulni erkin davlat muassasalarida almashtirish imkoni yo'q.
Birinchidan, men oldingi ishtirishlarimda ham aytganman, bundan boshqalardan ham aytgan edim, yana bir bor takror aytaman. Bu do'stimiz otlarini eshitolmay qoldim, o'zi Abdurahmon bo'lsa kerak. Ularni fikrga qo'shilaman. O'zbekistonda o'zbek so'mini yetarli darajada erkin valyutalar qatoriga yetkazish uchun ko'p yillar kerak. Birinchi, ikkinchidan buni chiqarish uchun yetarli valyuta rezervnoy fondlar yetarli bo'lishi kerak. O'zbekiston valyutasi yetarli emas, qog'ozda ko'rsatadi yetarli deb, shuning uchun ham budjet doim defitsit bo'lib keladi, yetishmay. Aslida ular profitsit qilib ko'rsatayotgan bo'lsa ham, bu fake narsa. Davlat mana shu qora bozordagi, men yaqinda aytdim, qora bozordagi narx o'zbek so'mining masalan stand SKVga yordam bering o'zbekchaga.
Erkin konvertatsiya
qiladigan valyutalarga munosabati qora bozorda men to'g'ri deb bilaman. Mana shuni haqiqiy O'zbekiston bozorining narxi deb bilaman. Chunki o'sha xalqning talabidan va uning taklif va talabdan kelib chiqqan narx bu.
Rahmat, rahmat Shermuhammad. Demak, biz bilan yana bir maxsus mehmonimiz Turkiyadan Shamsiya Xudonazarova. Shamsiya O'zbekiston radiosining sobiq jurnalisti. Assalomu alaykum Shamsiya.
Assalomu alaykum.
Shamsiya, siz nimani taqiqlagan bo'lardingiz O'zbekistonda?
Agar menga taqiqlash imkonini berishganlarida, men O'zbekistondagi qator qonunga xilof ravishda yuzaga keltirilayotgan taqiqlarni hammasini taqiqlagan bo'lardim.
Birinchi bo'lib qaysi taqiqni taqiqlagan bo'lardingiz?
Eng birinchi bo'lib boya mehmonlarimizdan birlari aytib o'tdilar, ommaviy axborot vositalariga erkinlik bergan bo'lardim. Jurnalistlar haq so'zni aytishi uchun, shoirlar, yozuvchilar, umuman qalam ahli, ijodkorlar o'zini ichidagi dardini ayta olish uchun erkinlik bergan bo'lardim.
Gapirma degan, gapirma yo'q, gapirma, yozma degan rasmiy taqiq yo'q-ku. Bunaqa masalan, har holda bizda sarlavha yo'q bunday.
Hamma gap mana shuni atrofiga ketyapti-da, hamma muammo mana shu, aslida shunda. Bu taqiqlarni o'zi ikki xil bo'ladi, yozma va og'zaki shaklda. Og'zaki taqiqlar yozma shaklda. Kimdir og'zaki buyruq berib yuboradi, mana shu narsa bo'lmasin yoki mana shu narsa bo'lsin, yoki maxfiy tarzda yozma kelishi mumkin va u tegishli amaldorlarni o'sha seyflarida, qutilarida saqlanadi, bu ommaga oshkor qilinmaydi. Lekin mana shu ham bir taqiq. Aslida ikkalasi ham, ikkala taqiq ham qonundan tashqarida ro'y beryapti. Ana shu qonundan tashqarida ro'y berayotgan taqiqlardan bugun odamlar beziyapti. Ana shu qonundan tashqarida ochilayotgan, shu yuzaga kelayotgan to'siqlardan bugun xalq beziyapti. Shuning uchun ham men mana shu qonundan tashqari taqiqlarga, taqiqlarni nechi qaysiki taqiq bor, hammasiga taqiq qo'ygan bo'lardim, ularni yo'qotgan bo'lardim agar menga shunday imkon berilganda. Afsuski, menga o'xshagan oddiy odamlarga bunday imkon hech qachon berilmaydi. Shuning uchun ham bizni jamiyatda muammo ko'payapti. Jilla qursa, men jurnalist bo'lib ishladim, jilla qursa o'sha xalqimni, o'zimni millatimni yuragidagi dardini, ular bugun shu boshidan kechirayotgan muammolarni, kamchiliklarni yuzaga olib chiqish uchun bir yo'l
Shamsiya
ham,
Shamsiya
bir nima deydi, ko'pikka tor yo'lga bosh berib ko'chaga kirib qolmagan bo'lardi-da jamiyat.
Shamsiya, biron bir eshitirishimiz davomida biron bir konkret epizodni aytib berarsiz. Men endi Abdurahmonni suhbatga tortmoqchiman. Abdurahmon, ba'zi taqiqlar haqida gaplarkanmiz. Keling konkret shu har bir fuqaroni turmushiga, hayot kechirishiga, kundalik tirikchiligiga xalaqit berayotgan taqiqlardan gaplashsak, chunki taqiqlar ko'p. Mana bittasi qora bozor, pul bozoriga oid taqiqlar, pulga oid taqiqlar to'g'rirog'i. Siz yana qanday taqiqlarni tilga olgan bo'lardingiz? O'sha oddiy kundalik turmushdagi taqiqlar.
Mana keling, oddiy uydan boshlaylik. Sarvar aka, mana ertalab turdingiz. Aytaylik, yoz kunlari, ko'ylagingiz ho'l bo'ldi, chiqib siz ko'p qavatli uy eshigidan tashqariga nimani osmoqchisiz? Torga osmoqchisiz. Tor bo'ladi-yu, dor endi, o'sha kiyimlar osadigan dor. Taqiqlangan, chunki Toshkent shahar hokimini farmoyishi bor. Ko'p qavatli uylarga o'sha tor qilib kiyimlarni osish mumkin emas. Mana bu ertalabki. Ana endi siz
ustingizda kurtasiz-ku, nima alaqa qilib?
Yo'q-ku endi.
Ha, bir qo'yliq bozorga tushib chiqsangiz, quppa quruq.
Yo, endi qarang, qarang. Toshkent shahar hokimligini ham tushunish mumkin. Masalan, Navoiy ko'chasiga chiqib turadigan balkon bo'lsa, yerda endi kiri osiliq tursa, balki haligi hovliga chiqadigan oynalarga, hovliga chiqadigan balkonlarda osish mumkindir. Yoki u ham mumkin emasmi?
Yo'q, mumkin emas, chunki odamzodni jamoatchilik ko'z tushishi mumkin bo'lgan, masalan, o'sha dom yoki bo'lmasa ko'p qavatli uyning kaloritiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan narsalarni qilish mumkin emas. Endi bu taqiqlarning eng yomon joyi, taqiqlar taqiqlangan mana shunday iboratki, o'sha taqiqlarni o'zi asli nimadan iborat ekanligi, detallari uni nimadan iborat ekanligi aniq emas. Mana masalan, palonchining uyiga Sarvar Usmonning uyiga taqiq qo'y, Abdurahmonning uyiga taqiq qo'y, Alisher Siddiq uyiga taqiq qo'y degan yo'q. Shahar bo'yicha aytildimi? Demak, bu o'sha sistemalashgan ravishda butun shahrga ketadi. Men shahar chetrog'ida turaman. Uyim daryoga qaragan. U yoqda hech kim kelmaydi. Navoiy ko'chasi ham emas, prezident ham o'tmaydi, boshqa ham o'tmaydi. Lekin taqiq. Men endi ko'chaga chiqaman, ishga borishim kerak. Ishga bordim, masalan, xursandman, mana bugun aytaylik 10-chi-chisla men avans olishim kerak.
Avans. Ha, keyingi taqiq o'tyapsiz-da?
Keyingi taqiq o'tyapman. Avans olishim kerak. Avansga vedomstvoga qo'l qo'yish uchun juda xursand bo'lib borsam, siz o'sha maishiy to'lovlardan masalan nimalarni olmagansiz? Haligi spravkalarni olmagansiz, to'laganligingiz haqida, shuning uchun sizga avans berish taqiqlanadi. Masalan, oyligingizdan, maoshingizdan avans berish taqiqlanadi degan taqiq bor masalan. Yoki bo'lmasa o'tgan oyning maoshini siz bugun ololmaysiz, chunki siz hali nimalarni olib kelganingiz yo'q. Bu bir. Men sekin qo'ltig'im bilan tarvuzim tushib, nima uyga kelaman. Uyga kelaman, kichkina bo'la bir.
Abdurahmon, mana ertalab turdik, kir yuvdik, os olmadik, ishga bordik, avans olmoqchi edik, avans bera olmadi. Shu joyda to'xtatib turamiz. Endi keyingilarni keyinasiz.
Yo, O'zbekistonda 3-chi bola qilish ham taqiqlangan. Mayli, u keyingi, agar kechasigacha bora olsangiz. Lekin xos tinglovchilarga berib turay so'zni. Shuhrat biz bilan aloqada. Shuhrat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Taqiqlar haqida gaplashyapmiz. O'zbekistonda taqiqlar yetarlimi yoki siz ham yana taqiqlar ro'yxatini kengaytirmoqchimisiz? Nimani taqiqlagan bo'lardingiz deb savol beryapmiz.
Taqiqlar shundoq ham yetardi-yu, man yana bir taqiqlash imkoni bo'lganida pornografik saytlarga kirish imkonini to'sib qo'yardim, chunki hozir xohlagan maktab, oddiy maktab o'quvchisi ham oddiy telefonidan kira oladi-da o'sha saytlarga.
Ya'ni siz pornografik saytlarga adashmasam kirishni taqiqlagan bo'lasiz, shundaymi?
Ozodlikkachi, ozodlikka. Ozodlik saytiga kirish O'zbekistonda taqiqlangan masalan. Mana shu joyda
kirib o'tiramiz.
Hukumat bilan qanday kelisha olasiz?
Asosiysi ham shu, agar porno saytda taqiqlasangiz ham kirib o'tiradi-ku, ya'ni o'zingizga o'zingiz zid chiqyapsiz, ya'ni Ya'ni bari kirib o'tiribsiz-ku. Demak, porno saytlar bo'yicha hukumatning oqilona siyosati bor, boshqa siyosiy saytlar bo'yicha oqilona emas bu siyosat. Shunday bo'lsa. Tushunarli.
Yana bitta. Aha. Yana bitta narsani taqiqlagan bo'lardim. Mana bu mashinalarga, avtomobillarga hozir gaz balloni o'rnatilyapti-yu. O'shada o'sha juda ham xavfli bo'lib qoldi-da. Yoki taqiqlash o'rniga o'shalar gaz ballonlarini o'rnatishi nazoratini kuchaytirgan bo'lardi. Ha, xavfsizlik. Nazoratni, ya'ni servis ko'rsatishi xizmatini yaxshilagan bo'lardi.
Rahmat Shuhrat aka. Sarvar aka, o'zi umuman taqiq anatomiyasi g'alati narsa. Siz bilan gaplashdik-ku, ya'ni taqiqlash bu ruxsat etishning oxirgi chorasi sifatida. Ya'ni ruxsat etilgandan keyin yetarli siz ko'rayotgan, siz erishmoqchi bo'lgan nuqtaga erishmadingizmi, keyin taqiq joriy qilasiz. Ya'ni O'zbekistonda odamlarning fikricha mana kelyapti.
O'zi umuman, hamma taqiqlarni ham bema'ni taqiqlar deb bo'lmaydi. Ba'zi taqiqlar kerak va davlat shuning uchun davlat.
Balkim yana aytaman, balkim taqiq bordir, ammo o'rniga alternativa yo'qda. Misol mana gaz ballonlarni taqiqlash mumkin hozir. Mana Ozodlik onlaynni eshitib yaxshi ko'rishadi-yu ular Ozodlik onlaynni takliflarini. Ertadan boshlab O'zbekistonda gaz ballon yo'q, taqiqlandi.
Bu masalani boshqa tomoni, lekin umuman keling shu joyda Amerika tajribasini o'rganaylikchi. Shermamat. Siz yashab turgan joyda ham taqiqlar bormi?
Hamma davlatda taqiq bor.
Albatta, hammasida bor taqiqlar, lekin ma'nisi bor taqiqlar, ma'nilik taqiqlar, ma'nisiz taqiqlar borda.
To'g'ri.
Qani edi O'zbekistonda ham sayt etgan filmni tushirish taqiqi bo'lsa?
Yana bir ikkita o'sha kulgili taqiqlarni Amerika hayotidan o'qib beray. Masalan, Delaver shtatida lombardga garov sifatida protez topshirish taqiqlangan. Indiana shtatida konserva bankalarini miltiq bilan otish taqiqlangan. Miltiq bilan o'q otib konserva banka otish mumkin emas ekan. Yana shu shtatda fuqarolar sarimsoq piyoz yeganidan keyin 4 soat o'tmagunicha tramvayga chiqishi mumkin emas ekan.
O'zi jon deb mana shu siz o'qib berayotgan Amerika taqiqlarini jon O'zbekistonga joriy qilsa hamma qo'llab-quvvatlar edi.
Shu farqi nimada? Shu taqiqlar bilan O'zbekistondagi taqiqlarni farqi.
O'zingiz aytib o'tgandek, O'zbekistondagi taqiqlarning ham yaxshisi ham yomoni bor. Hozirgi biz tanqid qilayotgan taqiqlar ma'nosiz tanqidlar haqida gapiryapmiz. Agar to'g'ri tushungan bo'lsam, bugungi ko'rsatuv temasini Amerikadan misol keltirayotganlaringiz, buni ajoyibligi shundaki, Amerika bir davlat, har bir shtatining o'zini qonuni, o'zini talablari, o'zini fuqarolari o'shani bajaradi. O'zbekistonda bo'lsa, endi kechirasiz, услышал звон не знает где он shapkasini olib kelsa kallasini olib keladi deganlar bor. Boyagi singlimizmi opamizmi aytdilar Turkiyadan turib. Ba'zi tanqidlar og'zaki, ba'zisi maxfiy. Bu kishi mana shuni tushuntirmoqchi bo'ldilar. Maxfiy tanqidlar bor, hammaga yetarli bilish shart emas, lekin o'sha qonuniy darajada kuchga ega. O'shanda rahbarlardan bittasidan bitta fikr chiqib qolsa, masalan bitta misol keltiraydi sizlarga. Yangi yilda archa bayrami o'tkazilmasin deb aytilgan bo'lsa, ular ketdi bir-birining orqasidan. Qorbobo chiqmasin, qorqiz chiqmasin, u chiqmasin, bu chiqmasin. Mana bular hammasi boyagi aytgandek, sallanib ketsa kallanib keladiganlar O'zbekistonda.
Rahmat. Shermamat, yana davom etamiz siz bilan. Nima, hozir tinglovchiga so'z berishdan oldin o'sha taqiqlarni g'alati tushunish qiyin, bema'ni demayu tushunish qiyin bo'lgan taqiqlardan. Asakadagi GM O'zbekiston zavodida sigaret chekish taqiqlandi. Ha, alohida bir joy ajratib qo'ysa bo'lmaydimi? Urganchda Damas egalariga yo'lovchi tashish taqiqlandi. Bu sarlavhalarimizdan. Ha, shuncha yildan beri Damasda tashimasdan nimada tashiyotdi yo'lovchilarni? Toshkentlik kelinlarga hayit salomi taqiqlandi. Kim nazorat qiladi? Salom beryaptimi? Hayit salomi bermayaptimi? O'tkazyaptimi? Tizmayaptimi? G'alati taqiqlar. Mana endi tinglovchimiz bilan gaplashaylik.
Mana o'zi ham kelin salom bergan bo'lsalar kerak, keyingi tinglovchimiz BB ismlari kelin salom. Kelin salom taqdisi
taqdis. Kelin salom O'zbekistonda birinchi turmushim, hozir Koreyada kontrakt asosida ishlayman. Birinchi turmushim shu o'zimni turmush qurgan paytimda kelin salom berganman. Menga unaqa men taqiqlarni eshitmaganman. Prosta nima deydi, men chegara zonasida yashayman.
Tushunarli, tushunarli. Ana endi siz ayting, O'zbekistonda mana chegarada yashar ekansiz. O'zbekistonda misol O'zbekistondan mehnat muhojirlari chiqib ketilishini oldini olish uchun O'zbekistonda chegarani yopib taqiqlab qo'yuradi, ya'ni mana shu yechim o'laroq ularga dastlabki shu yechim o'laroq shu fikr g'oya kallasiga keladi. Umuman sizning fikringizcha, umuman siz o'z hayotingiz davomida qanaqa taqiqqa uchragansiz O'zbekistonda?
Men ko'p taqiqlarga uchraganman. Yaqinda Koreyadan bordim, Optskaga bordim, Koreyada shu kiyimdaman. Kiyimda yo'ldan ketyapman, shu o'tdim. Men Toshkentdan shu Farg'onaga vodiyga ketdim. Yo'lda bizda postlar bor, agar eshitgan bo'lsalaring, uni Chimyon degan joyda Qirg'iziston chegarasida yashayman. Uyim chegarani oldida. Shunda meni to'sdi. Men endi unaqa qonun qoidalarni yaxshi tushunaman. Prosta men endi nima, men ko'li lozimda uranib bormayman-ku O'zbekistonga. Yaxshi ayolga o'xshab, hali men endi o'zim yaxshi biladi, meni xalqi biladi. O'sha vayniylar ham tanir edi, ana endi almashib ketibdi borganimgacha. Bir yildan o'tganda bordim. Hayajonam ketyapman.
Xo'sh, kim?
Borsam mana yo'lda to'sdi, to'sib mani endi mashinadan tushirib izvatsiya qilyotdi-da bitta vayni. Mani o'sha chas xodimi mani tushirib olib, "San" dedi. Nima san dedi, fohisha qayerdan keldi. Birinchi men shu aeroportdan tushgan paytimda, shu yukim olib chiqayotgan paytimda, aeroportda meni bitta bola Koreyada nima ish qilasan, san menga nima unaqa menga savol beradi. Tushunmadim, san Koreyada nima qilib kelyapsan?
Yo, chunki
inglizcha bor, og'irish ham bor.
Chunki
qanaqa ingliz qilib kelyapsanmi deydi.
Bibi xonim, chunki O'zbekiston hukumati O'zbekiston ayollarining chetga chiqib fohishalik qilmasligini taqiqlash choralarini ko'ryapti ayni paytda.
Shuni bilmasdim. Men unaqa narsalarga men juda nafratlanaman. Meni O'zbekistonda ham hamma biladi. Koreyada kontrakt asosida ishlayman, hayajon ham ketyapman. Og'ir mehnatlarni ko'p qilaman men. Hozir ham mana bobo'ga uchradim. Ayol ishini 4-chi zavodim almashtirib ishlayotgandim.
Xo'p.
Qarchi men ishim almashtirib qo'ydi.
Xo'p, Koreyada taqiqlangan narsalar bormi siz uchun?
Koreyada ham endi taqiqlangan narsalar shu uyg'uklar, zavodda telefon ishlatish mumkin emas.
Ana.
Shu
sigaret
chekishda joy bor.
Joy bor.
O'ziga chiqib tashqariga chiqib.
Demak, Asakalik nima deydi, ishchilar bemalol Koreyaga borib, o'zi zavod Koreyadan kelgan, u deyo zavod. O'sha yerga borib chekib qaytib kelsa bo'lar ekan. Men rahmat sizga.
To'xtang.
Ha, siz savolingiz.
Nimani taqiqlaydi? Tinglashim, siz nimani taqiqlagan bo'lardingiz?
Men endi nimani taqiqlagan bo'lardim? Shu O'zbekistonda shu nimaga? Men endi O'zbekistonda prezidentimizni qonun qoidalari yomon emas demayman, prosta endi nimanidir foyda ko'z yaxshi tomonda o'ylayotgandir biz uchun. Men shunaqa deb o'ylayman, prosta.
Nima taqiqlaydigan narsangiz yo'q, ha?
Endi nimaga shu imkoniyatni shu mana vayniylarga berib qo'ygan qonun qoidalarda shu vayniylar nima odamlar
ustidan. Demak, harbiylarni taqiqlash kerakmi?
Olib jalabga soladi, fohisha deydi. Nima u bilmaydi-ku, nima
odamlarni fohisha
deydi. Odamlarni fohisha deyishini taqiqlash kerak. Ha?
Shu tilini uzib shu qo'liga berish kerak. Ikkinchi
ayol. Yo'q, endi mayli, tili bilan qolaversin, lekin.
Mayli.
Shundan ham hozir ta'zirsiz bir kishi, bir odam yelkasida pagoni bormi, yo'qmi, ikkinchi odammi, fohisha, o'g'ri, balo battar deyishga haqqi yo'q. Alisher,
bu taqiqlangan o'zi aslida jinoyat kodeksidan. Keyingi tinglovchilarga beraylik, chunki tinglovchilar ko'p qo'ng'iroq qilishyapti. Zohid biz bilan aloqada. Zohid, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Zohid, siz nimani taqiqlagan bo'lardingiz umuman O'zbekistonda?
Men birinchi o'rinda shu o'zimizda nima mashinalarni gazni nima qilib, xalqni gazini qisib shu mashinalarga nima qilganini taqiqlagan bo'lardi.
Rusya qilib "Novy doigraytiz" dedi. Shu dastur oxirigacha уже ikkinchi odam gaz deb aytyapti, hukumat ham eshityapti. Ehtiyot bo'ling. Be careful what you wish dedi Amerikada. Bu yerda gazda yuradigan odamlar bor. Siz nima deb o'ylayapsiz? Hozir gazda gazda ketib biz eshitib ketayotgan odamlar bor. Ular nima deydi sizga? Yo'q, qo'ye dedimi? Qo'polroq aytmang.
Yo'q, prosta xalqni gazini qisib, shu nimaga nima qiladi? Xalqqa ham bir nima qilib gazni ochib bersa bo'ladi-ku, misol uchun.
Tushunarli, tushunarli. O'zingiz Zohid,
faqat mashinalarga nima qilgan?
O'zingiz hayotingiz davomida qanaqa taqiqlarga uchradingiz? Qaysi taqiqni bekor qilish kerak deb o'yladingiz? O'ylaysiz?
Hayotimda holicha hech qanaqa taqiqlarga uchraganim yo'q-ku.
O, birinchi odam hayotida hech qanday taqiqlarga uchramagan. Вот где собака зарыта. Хоп, рахмат сізге, Зохид, рахмат. Так.
Екінші саволым бар да.
Хоп.
Екінші саволым шу Өзбекстанда хозырда мында нима болсын шу нималар көпайып, эстрада юлдызлар көпайып кетипті. Шуларга нима агар мен иштеткенлер болса, шу эстрада юлдызлары жонлы ижролар айткан эстрада юлдызларыга нима кылышы panogrammadan foydalanayotganlarni shu taqiqlayman deb nima qilaman.
Ya bu sohada ham taqiq bor.
Kech qoldingiz.
Ha, bu sohada taqiq bor. Shamsiya bilsa kerak, Shamsiya.
Shamsiya.
Ha, shu o'zi aslida shu artistlardan boshlandi gap. Shu fonogramma masalasida qanaqa taqiq bor?
Alo.
Alo, eshit. Fonogramma masalasida, artistlarni fonogrammadan foydalanishi masalasida taqiq bo'lmasa ham cheklov bor ha O'zbekistonda.
Bor, endi ko'p gapiriladi, lekin baribir hozir endi oldingi mumtoz qo'shiqchilarday soatlab qo'shiq aytishga ovoz yetadigan qo'shiqchilarni o'zi yo'q, shuning uchun ular baribir ham fonogrammadan foydalanadi. Endi bu o'z-o'zidan birinchidan xalqni ko'zini o'yish, ikkinchidan o'sha o'zini iste'dodsizligini qaysidir ma'noda bir salohiyati zaifligini ko'rsatish. Agar qo'shiqchi chindan ham bir ovozi bir kuchli quvvatga ega bo'lsa, mana Komiljon Otaniyozovga o'xshab yoki Halima Nosirovalarga o'xshab, marhamat shu xalq oldiga chiqib, ular o'rni kelsa shu mikrofon o'rnatmasdan ham ayta olgan qo'shiqlarni, ovozini yetkaza olgan o'sha o'tirganlarga. Mana shunday jon qulog'i bilan eshitgan tinglovchilar, mana shunday bir konsertlar bera olsa edi bugungi qo'shiqchilar ham
demak, demak bu sohada taqiqni kuchaytirish kerakka o'xshaydi. Rahmat Shamsiya, Alisher.
Tinglovchilar, o'zbek biz bilan aloqada. O'zbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Nimani taqiqlagan bo'lardingiz siz, o'zbek?
Men shu taqiqni davom ettirgan bo'lardim, o'sha
taqiq siyosatini umuman.
Qo'shiqchilarga nisbatan, ya'ni shevalarda qo'shiq aytadigan qo'shiqchilarni yo'q qilish, umuman batom tak tomirni yo'q qilish, birdan olib tashlash. Ularda o'zbek adabiy tili bor. Biz o'zbek adabiy tilini qorli g'ulg'acha soldikmi? Hamma shu tilda gaplashish shart.
Demak, siz o'zbek, sizning mantiqingiz bilan Amerika repini hammasini qirib yorib, ya'ni ular ham ingliz tilini himoya qiladigan bo'lsa-da endi.
Alisher Mahmud Namozov degan yigitlar bor. O'zbek san'atiga juda katta hissa qo'shgan o'sha Shevada xalqona folklor aytib tanilgan. U kishini ham yo'q qilamizmi unda? Mahmud Namozov.
Hammasini yo'q, hammasini yo'q qilish kerak. Shevada aytadigan bu naqanga bu separatizmdi. Ayirmachilikda bular nimani xohlashadi o'zini tilida aytdi. Bu o'zbek tiliga tushunarli, adabiy til hammaga tushunarli. Hamma agar biz viloyatlar bilan gaplashadigan bo'lsak, biz o'zbek tilida gaplashamiz
adabiy. Siz o'zingiz radikalizmga ketmayapsizmi? Separatizmda ularni.
Yo'q. Bu birlashtirish. Bu o'zbek xalqini birlashtirish.
Yaxshi. Okay. Boshqa narsa yo'qmi? Ya'ni mana shu oxirgi O'zbekistonda yechilmayotgan eng dolzarb muammo shumi? Boshqa muammo yo'qmi siz nazaringizda?
Ko'p boshqa muammolar ham
ko'p. Endi nimaga endi aynan shundan boshlayapsiz? Boshqa taqiqlar bordir siz?
Televizorga qarasangiz ham, ili mashinalarda yurganda ham odamlar o'sha shu quchoqlarda JJ qo'shig'ini qo'yadi. Jok, jol, chicha. Jonga tegdi bu qo'shiq.
Tushunarli. Boya gapirgan gapimni qaytaraman. Be careful what you wish. Abdurahmon aka, Abdurahmon, qutqaring, chunki tabiiy reaksiya shuki, ko'p tinglovchilarimizda ko'p tinglovchilarimizga taqiq qo'yilib tilsa, to'g'ri qildi degan narsa birinchi reaksiya har doim.
Endi bilasizmi, Alisher aka, Sarvar aka, biz yuqorida tasdiqlashga urindik, ya'ni kvalifikatsiya qilishga urindik, taqiqlar o'zi nima degan narsani, yaxshi taqiqlar dedik, yomon taqiqlar dedik. Bu endi yaxshi, yomon bu sifatlar. Masalan, taqiqlarning hech qanaqangi sifati bo'lmaydi. Yaxshi taqiq ham taqiq, yomon taqiq ham taqiq. Taqiq faqat o'sha umum e'tirof etilgan axloqiy normalarni qanaqadir buzishga bo'lgan nisbatan taqiqlar, bular haqiqiy o'sha taqiqlar hisoblanadi. Ya'ni qaysi haqqi degani qaysi ma'noda lozim topilgan, jamiyat tomonidan qabul qilingan, xalqaro standartlarga mos taqiqlar hisoblanadi. Aytaylik, mana siz hozir Amerikaning qaysidir shtatdagi o'sha chesnok yeganda, yarim sarimsoq piyoz yegandan keyin qanaqadir nima qilish?
Tramvayga chiqish mumkinmi? 4 soat
jamoat transportiga chiqmaslik lozimligi haqidagi nima qildingiz? Mana shu nuqtai nazardan olganda bu taqiq emas, bu qanaqadir odamlarni, jamiyatni bir tartibga solish. Masalan, aytaylik, o'sha tramvaylar masalan jamoat transportidan foydalanishda yoki ko'pchilikka daxl qiladigan boshqa muassasalarda axloqiy normalarga nima deydi, amal qilish, ma'lum darajada qonunga solish odamlarga garchi taqiqday ko'rinsa ham bu juda normal hodisa.
Har qalay, Abdurahmon aka, O'zbekiston jamiyatida hamma davlatni boshqarish bo'yicha usta, balkim davlat ham shunday nima deydi, uncha ustalik bilan boshqarilmayotgandir, balkim yechimni har doim taqiqdan qidirish urf bo'layotgandir.
Alisher aka, bilasizmi, masalan siz aytaylik spirtli ichimlik ichish taqiqlanmagan, lekin ustiga yozib qo'yib sen ko'p ichsang degan masalan sog'lig'ingga zarar bo'ladi degan. Masalan, siz 100 gram ichdingiz, ta'sir qilmaydi, sarxush bo'lasiz, kayfiyatingiz yaxshi bo'ladi, bola chaqangizga, odamlarga yaxshi gapirasiz, ko'proq ichganingizdan keyin umuman boshqacha. Xuddi shunday tartib qoidalarni, cheklovlarni ham o'zini bir me'yori bor. Endi masalan psixologiya nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu to'g'ridan to'g'ri taqiqlab tashlash, to'g'ridan to'g'ri masalan nima deydi, chek qo'yish masalalarga, masalan yechimini topolmaslik, bu agressiya, ya'ni o'sha ma'lum darajada hukumatni o'rta ichida masalan yechimini topolmaydigan har qanday narsaga taqiq qo'yish siyosati mavjud O'zbekistonda. Shuning uchun masalan O'zbekiston hukumatini ko'plab mana masalan nima narsalarga munosabatini nima qilib bo'lmaydi, ya'ni nima deydi, oqlab bo'lmaydi, chunki bu borib siyosiy metodlarga aylanib ketadi, siyosiy omillarga, siyosiy qarorlarga aylanib ketadi bu taqiqlar. Mana masalan yuqorida sharhiy aytdilar, o'sha ommaviy axborot vositalari borasida bironta bir ko'rsatma keladi, bironta bir rekomendatsiya, tavsiya xarakteridagi bir narsa keladi, prezidentimiz aytadiki mana shunaqa bo'lsa yaxshi bo'lardi deydi, keyin uni ilib olgan davlat maslahatchisi aytadi prezident shunaqa dedi, demak deydi shunaqa bo'lishi kerak deydi. Borib ana shu taqiqlar qonunga aylanadi va o'zbek jamiyatida hozir O'labay
Abdurahmon, xuddi shu joyda boya Shamsiyadan iltimos qilganimiz mavzuga qaytaylik. Shamsiyadan so'radikki, aynan siz aytganingiz so'nggi gapga bir misol keltirish, o'zini o'sha jurnalistik faoliyatida biror bir epizodni eslab berasizmi degandik. Agar eslagan bo'lsa Shamsiya aytib bersin-chi. Marhamat Shamsiya.
Eshitdim hozir. Endi konkret misol so'rayapsiz. Birinchidan, matbuot va ommaviy axborot vositalari to'g'risida qonunga ko'ra 9-moddasiga ko'ra jurnalist o'zi ko'rgan, guvoh bo'lgan voqealarni, hodisalarni yoritishi kerak. Lekin amalda bu narsaga to'la yo'l berilayotgani yo'q. Negaki, agar jurnalist o'zi ko'rib turgan voqeani yoritaman desa, u o'sha korrupsiya zanjirini bilib-bilmay kimnidir o'sha g'ashiga tegib qo'yadigan bo'lsa, bu narsa qavla-qavlaga aylanib ketadi. O'sha voqea hodisani yoritaman degan jurnalistni o'ziga bir qattiq bir bosimlar boshlanib ketishi mumkin. Mana shu bir so'z bilan aytganda, taqiqni kesib o'taman desangiz, o'sha qonunda belgilangan, boya ham aytdingiz, bu o'zi qonunda yozilmagan deb, o'sha qonunda yozilmagan taqiqlarni kesib o'taman desangiz, taqiqga uchrab qoladi jurnalist.
Rahmat, Shamsiya, rahmat.
Yaxshi, muhim narsani ko'taryapsiz, ancha, ya'ni biz
misol aytishim, uzr, gapim tugatay, bitta misol aytishim mumkin. O'sha misol dedingiz, men mana 8-marta Arafasida o'sha milliy kiyimlar haqida mana shunaqa bir mavzular yuzaga sizib chiqib qoladi. Bosh kiyim, masalan durrasa o'rashi, yo qizlarni yo ayollar kelinchaklarni yoki do'ppida yurishi, mana bahor paytida chiroyli milliy kiyimlarimizni bir o'zimiz bir yayrab yashnab kiyib, bir huzurlanib ko'chalarda yurishimiz, masalan, men ishga borganda shuni joriy qilishimiz mumkinmi degan shunday bir yoshlar, yosh qizlar orasida bahs bo'ldi-da, shunday bir shu savolni tashladim. Juda ham chiroyli bahsga aylanib ketdi. Men uni efirga tayyorlayman deb tayyor bo'lgan joyda aytishdiki, menga ro'mol haqida gapiribsiz, ro'mol taqiqlangan, bugun unaqa-bunaqa degan gaplarni aytishdi. Shu bilan o'sha berilmay qoldi. Vaholanki, u bugun hamma o'ranib chiqsin yo hamma hijobga kirsin degan narsa u yerda yo'q edi. Oddiy narsadan o'sha salla olib ketsa, kalla olib keladigan ba'zi bir rahbarlar bor. Mana shunday bir taqiqlar qo'yib qo'yadiki, o'zingiz hayron qolasiz, o'sha taqiqlarni xatlab o'tishga boyagi boshqalarga bo'lgan mosimni ko'rganingizdan keyin haddi sig'may qoladi.
Rahmat.
Bunaqa taqiqlar ko'p bo'lgan.
Tushunarli. Mana ona yer farzandi biz bilan aloqada. Ona yer farzandi, assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Sizga. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Mana taqiqlar haqida gaplashyapmiz. O'zbekistonda siz nimani taqiqlagan bo'lardingiz agar?
Bu taqiqlarga Qodiriy bobomiz kerak bo'lib qoldi hozir. Bir ajoyib taqiqlarni aytib bergan bo'lardi bizni kuldirib. Men sizlarni eshitib o'tirib taqiqlar o'zimcha sanab chiqdim, ko'p ekan buni, oxiriga yetmaymiz ekan. Hozirgi o'qituvchilarni muallim deyishdi, atashdi, taqiqlash kerak.
Aha.
Mardikor deyish kerak menga ularni
bilmayman. Ustoz, mardikor deyish kerak ularni deyapti. U chuqurroq ma'noda ketyapti odam.
Keyin jamiyatni farzand, jamiyatga farzandlarini katta bo'lsang, melisa bo'lasan deb quloqiga qo'yishdi, taqiqlash kerak. Keyin xalq cho'ntagi ko'tarmaydigan televideniyadagi reklamalarda mahsulotlarni ko'rishni taqiqlash kerak ekan. Ko'p ekan bu narsalar.
Aha.
Shunga ulgurmay qoldim. Keyin mana boy badavlat yigitlarimiz uylanyapti, yulduzlarimiz to'y qilib mana internetlarga chiqarishyapti ekan. Bularni ham oddiy xalqni ko'rishini taqiqlashimiz kerak ekan do'stlarim. Keyin elim yurtim deb kuyadiganlarga ozodlikni eshittirish taqiqlash kerak ekan. Ko'p ekan bu narsa.
Masalani
zo'r qo'yyapsiz, nozik qo'yyapsiz. O'sha dabdabali to'ylarni emas, oddiy xalqqa ko'rishni taqiqlash kerak.
Ko'rishni taqiqlash kerak xalqqa.
Shuni aytmoqchi. Yana bir narsa esdan chiqib qopti, O'ktam aka. O'zbekistonda boy bo'lish taqiqlangan. Esingizda bormi?
Ha, yo, endi u Karim shunaqa nima bergan?
Esdan chiqib qopti. Bizda boy bo'lish
O'zbekistonda boy bo'lmaydi.
Ana endi eng muhimi, endi kambag'al bo'lishni ham taqiqlab qo'ysangiz.
Ha, kambag'al bo'lishni.
Tayyor, taqiqlab qo'ysiz. Siz o'rtahol sinfni yaratmoqchi bo'lsangiz, misol, eng buyuk davlatlar o'rtahol sinf asosiy o'sha kuch, nima hal qiluvchi kuch iqtisodiyotda ham. Demakki, boy bo'lishni taqiqlash kerak, kambag'al bo'lishni taqiqlash kerak.
Va bitta buyruq chiqarish kerak. O'rtahol bo'lasan.
Ha, o'rtahol bo'lish buyrug'i.
O'rtahol bo'lasan.
Yo, uni umuman nima edi? Kambag'al bo'lish taqiqlab qo'yishingiz hozircha menimcha
o'z-o'zidan
kelib chiqadi.
Farmonga hojat bo'lmaydi.
To'g'ri, mantiqidan. Ona yer farzandi, sizga rahmat. Aziza biz bilan aloqada. Aziza, siz nimani taqiqlagan bo'lardingiz?
Assalomu alaykum. Men qo'l yana qayni karyeradan chiqqanman. Men taqiqni eshitib chiqishdan qo'rqmoqchi. O'shanga bilan yo'qlashni. Na, umr qachon chiqsa, bir soat kuni hayvonimda. Xohlasa, men ko'raman. Mana hozir shikoyat qilishlardan yashayman. Mana qarang.
O, telefoningiz yaxshi emas ekan. Telefoningizni umuman tushunmayapman. Aloqa juda yomon. Rahmat aziza. Yaxshiroq aloqa qilaylik, keyin gaplashamiz. Tinglovchi. Keng tinglovchimiz Muqimjon. Muqimjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Ha, yaxshimisiz.
Bilmayman, sizlarni hozir qanaqa tema bo'yicha gap ketyapti. Men nimani ozodlik nimasini ocholmayapman. Nima tushganmi sizlarga deyman, virus tushganmi deyman.
Yo'q, taqiq tushgan, taqiq, oddiy narsa.
Taqiqlangan, sizning uyingizda taqiqlangan shekilli.
Siz men bilan aloqada bog'laning, sizga qanday qilib kirishni aytaman. Hozircha taqiqdan bahramand bo'lib turing. Keyingi tinglovchimiz shoir. Shoir chiqmasangiz bo'lmasda bugun. Shoir.
Alo, alo.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Qalaysiz?
Siz yaxshimi?
Ha, siz nimani taqiqlagan bo'lardingiz O'zbekistonda? Tez.
Hamma shu o'qituvchilarda shunda dalaga chiqarishni taqiqlab qo'yardim. Kim melisalarni ishga chiqarish kerak, paxtaga melisalarni chiqarish kerak bo'ldi.
Siz bizni oxirgi blogimizni o'qimayapsiz-ku. Mana bizda o'qituvchilarni paxtaga chiqarish taqiqlangandan keyin bar paxta terilishi kerak, ulardan pul olinyapti, yig'ilmayotgan paxtaga. Siz uni tushunishingiz kerak. Ya'ni be careful what you wish. Ya'ni bir narsani taqiqlar ekansiz, qayerga borishni o'ylab
anaqa qilish kerak? Nima deydi? Taqiqni nima bilan tugashini o'ylash kerak.
Paxtani kim yetishtiradi? Kim teradi?
Siz bor.
Paxtani milisalar tersin.
Milisalar.
Ye?
Prosto xalqdan milisalar ko'pda hozir.
Ha, milisaning ishini kim qiladi keyin?
Prosto xalq qiladi keyin.
To'rtta milisa yetadi, bitta ranga to'rtta milisa yetadi, bitta komandaman kerak yo'q, bitta divizionni kerak yo'q milisalarda.
Aha. Demak, militsiya umuman sizga yoqmayotgani O'zbekistonda militsiya xodimlarini ko'pligi va ularni turli qishloq xo'jaligi, jamoat ishlariga jalb qilish kerak deb hisoblaysiz. Shoir, rahmat sizga. Bobur bizlar aloqada. Bobur, assalomu alaykum. Bobur, priyom. Bobur gapirgisi kelmadi. Umidjon biz bilan aloqada. Umidjon.
Allo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Siz nimani taqillagan bo'lardingiz?
Men bu hozirgi mana bu suhbatdoshimizni bir gaplariga bir qo'shilardim. Mana shu bu paxta masalasi bo'yicha olib kelayotgan mana shu gap bo'yicha. Mana shu paxtaga o'qituvchilarni, o'quvchilarni umuman mana shu chiqarishni men taqiqlab qo'yardim.
Rahmat Umidjon, tushundik sizni. Demak, O'zbekistonda o'zim dunyo bo'ylab taqiqlangan narsani yana bir marta taqiqlab qo'yish kerak. Ya'ni dunyoda
yaxshi fikr kelib qoldi.
Yo'q, dunyoda o'zi majburiy mehnat, bolalar mehnati taqiqlab qo'yilgan, O'zbekiston konstitutsiyasida taqiqlab qo'yilgan. Faqat bu odamlar endi yana qo'shimcha taqiq kiritishni talab qilishyapti-da ko'p. Shunisi qiziq. O'zi taqiqlangan bu narsa. Faqat buni tushunish kerak taqiqlanganligini. Jamoliddin biz bilan aloqada bo'lmasam. Jamoliddin.
Alo, assalomu alaykum.
Siz nimani taqiqlayapsiz?
Men o'zim taqiqga uchraganimni aytmoqchiman.
Aha.
Men juda bir alamli taqiqga uchradim yozda.
Ayting, ayting.
O'zim talaba bo'lganim uchun praktikaga bordim. Endi O'zbekistonga chet elda o'qiganim uchun uncha bilmagandim. Uzoq joyga borganman, endi issiq kun. Shortikda borganman, boyaq predpriyatiyaga kirgizmayapti. Juda alam qildi o'sha narsa. Endi qaytib borib kelish kamida bir 200 km.
Endi shim sotib olish,
shim sotib olish deyiladi yo'qmi?
Yo'q, shim bor. Endi yozda kimni xayoliga keldi shim ke, shu bo'lasi 40 gradus sovuq issiqda.
Demak, O'zbekistonda 40 gradus issiqda shim kiyishni taqiqlagan bo'lardi.
Taqiqlangan. Dar kerak emasmi bu? Bizlar mana shu o'qiyotgan
joyda yo'q, bu birinchidan O'zbekistonda bo'lgan ishmi, issiq yo'lda bo'lgan ishmi?
O'zbekistonda, O'zbekistonda issiq kun dedim, issiq kun.
Ha, issiq kundami? Ha. Yo, endi o'rtoq, dress kod degan narsa bor har joyda ham.
Yo'q, men mana shu yerda bir oy
ishlagan joyga to'rtida kirish mumkin emas turda endi.
Yo, bitta joyda bo'lmadi-da u narsa, kamida 3 ta 4 ta joyda bo'lyapti.
Dress code haqida gap ochdik. Bu ozodlik onlayn eshitirishi dasturimiz asta-sekin nihoyasiga yetyapti. Bir-ikkita xulosalar yashash vaqti keldi shekilli, Sarvar aka. Mana
xulosalarni mehmonlarimiz yasab bersin.
Xo'p,
bir og'iz, bir og'izdan Abdurahmon.
Kelinglar, vaqtinchalik taqiq so'zini taqiqlab turaylik. Taqiq so'zini ishlatmaylik, chunki taqiq so'zini o'zi taqiq, yomon so'zining o'zi yomon.
Taqiqlarni taqiqlash to'g'risida taqiq.
Taqiq so'zini taqiqlash to'g'risida shuni biz sal boshqacharoq qilib, yumshoqroq qilib, chunki o'sha bizning harakatimizdan qandaydir nima deydi, boshqa tomon, erkinlik tomonga yo'l nima deydi, yo'nalish olayotganimiz sezilib tursin degan ma'noda gapiryapman. Taqiq so'zini mana endi siz filologsiz, ayniqsa Sarvar aka siz topasiz so'zlarni hammasini. Taqiq so'zini o'rniga bir yumshoqroq so'z topsangiz, balki sal yumshab taqiqlar.
Yo, biz u topamiz. Biz u topamiz. O'zbekiston hukumati topish kerak bu so'zni, yumshoqrog'ini.
Alisher aka aytyaptilar, mana ozodlik onlaynda qanday tema bo'lsa, bu albatta keyinchalik parlament muhokamasiga kiritilib, O'zbekiston siyosatiga kirib ketadi.
O'o, go'zal.
Yaxshi bo'ladi, chunki
qattiq gapirib yubordim shekilli, ha?
Qattiq. Go'zal. Rahmat Abdurahmon. Demak, Shermuhammad Amerikadan. Siz xulosa o'rnida ikki og'iz, bir og'iz.
Overni ochish kerak, mana bir og'iz sizga.
Overni ochish kerak. Demak, chiqish vizasini bekor qilish kerak.
Erkinlik berish kerak kirib chiqish insonlarga. Yo, ha.
Xo'p, rahmat. Rahmat, Shamsiya.
Xuddi shu fikrni aytmoqchi edim, overni bekor qilish kerak.
Kim boyagi birinchi shu boshladim 193 sonli buyruq o'zlaring ham aytgansizlar o'sha radioda xorijiy matbuotga, umuman xorijiy ommaviy axborot vositalariga jurnalist intervyusi ishdan haydalar degan o'sha o'zim terkani 193 sonli buyrug'ini, ya'ni o'sha bir taqiqni bekor qilardim. Undan keyin chiqqan o'sha jurnalist xorijga chiqsa ishdan haydaladi yoki oddiygina tashkilotlarga borib tadbir yoritishda savol berishi taqiqlanadi. Bu kulgiliku, savol bermasa jurnalist nima qiladi ishlab? Unda jurnalistika fakultetlarini yopib qo'yishga to'g'ri keladi-ku. Agar taqiq kerak bo'lsa, shu millat mamlakatni manfaatiga, qonuniga zid keladigan jarayonlarni, holatlarni taqiqlash kerak. Lekin umuman insonlarni bir haq huquqini cheklab qo'yadigan taqiqlarni
hammasini
bekor qilish kerak deb o'ylayman.
Rahmat, Shamsiya opa, rahmat. Demak, tinglovchilarimizdan, umuman ekspertlarimiz gapidan tushunishimcha, taqiqlarni kamaytirish, ozodlikni ko'paytirish kerak. Ozodlik radiosida Ozodlik onlayn eshitirishdi. Dasturni Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Sarvar Usmon e'tiboringizga havola qildi. Bugungi mehmonlarimizga rahmat va tinglovchilarimizga rahmat. Yana keyingi onlayn dasturda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling.
Salomat bo'ling.